Torej, Andrej, ti si jeseni dobil polovnico, za dogodek, ki se je zgodil 24. maja 2007, ko je bilo zasedanje avtonomne tribune pred poslopjem vlade. A nam poveš kaj o tem, oziroma kaj je pisal na polovnici, zakaj si jo dobil ti, to ozadje nam razkri.
Morda najprej samo o samem dogodku 24. maja 2007. Takrat je v samem začetku svojega delovanja avtonomna tribuna se povabila na sejo Sveta vlade za visoko šolstvo, ker ni mogla v prostore vlade, je svojo sejo organizirala kar na ulici pred vlado. Tisti, ki so bili tam, se verjetno spomnite ali pa se spomnijo igre Monopoli, ki je odpirala vprašanje privatizacije visokega šolstva. Simbolno smo tudi odstavili ministra Zupana. In po koncu zelo dobra akcija, v kateri je sodelovalo 70 do 80 ljudi, tudi mediji so bili tam in vse. Policija se odločila, da bo kar popisala vse prisotne. Študenti in študentke seveda tega niso vzeli resno in smo skupaj odkorakali iz prizorišča. Nihče ni bil popisan, nobenih posledic ni bilo.
Se pravi, pisnih zabeležil o nekomu niso imeli.
Tako. Seveda, tisti dnevi so bili napeti in smo naprej delali tisto, kar smo delali. Na koncu je zgodba znana. 3 mesece po tem dogodku je predlog novega zakona o visokem šolstvu bil že pozabljen, že dolgo. Minister Zupan je pa ne samo simbolno, ampak tudi zelo realno odletel. Potem je pa drugo dejanje te zgodbe. Jaz sem dobil takrat, en teden kasneje, sem dobil s policije obvestilo, da sem bil prepoznan kot organizator shoda. In znesek kazni je bil 208 evrov, obtožba pa to, da sem organiziral in izpeljal neprijavljen javni shod.
In kako si je reagiral?
Jaz sem se seveda pritožil, to so smešne obtožbe, tam nas je 70-80 vse javno dokumentiral, nič nisem počel, kar česar ne bi tudi marsikdo drug. Sem zahteval sodno varstvo. In čez kakšno leto in pol sem dobil sodišča od sodni, od, od, ja,
Sporočilo.
sporočilo, da naj se zglasim na zaslišanje, kjer bom pač predstavil svoj vidik zgodbe. Sem se oglasil na sodišču v Mali ulici v Ljubljani, sodnico malo podebatiral, razložil ponovo tisto, kar sem že tudi zahtevi za sodno varstvo navedel. Sodnica me je vprašala, je rekla, ok, bomo povabili še gospoda policista, ki je izpolnil tisti plačilni nalog, ali želite biti prisotni na njegovem zaslišanju. Sem rekel, seveda, prosim, obvestite me. Sodnica je rekla, v redu. No, ne da bi karkoli od tega dejansko
Se dogodilo.
se zgodilo, sem jaz čez pol leta potem dobil sodbo v imenu ljudstva od Okrajnega sodišča v Ljubljani, v katerem je jasno zapisano, da se moja zahteva za sodno varstvo zavrne in da moram plačati kazen v znesku 208 evrov v celoti plus 25 evrov sodnih stroškov. Skupaj 233 evrov. Nisem bil pozvan, da bi prisostvoval zaslišanju gospoda policista.
Pa ti
Tako
je
da
že
nisem
kdo?
tudi mogel soočiti njegove zgodbe z mojo, nisem imel možnosti, da bi predstavil video dokaze, da bi predstavil priče in tako naprej.
Se pravi, ti tudi nihče ni dal več možnosti spraševati, oziroma zadeva je s tem bila zaključena zate.
Ja, to je to. Sodno je bila zadeva zaključena.
Polovnica je prišla in.
Položnica je prišla in glede na to, da je v bistvu akcija bila dobro izpeljana, da je imela zelo pozitivne učinke skupaj s vsem tistim, kar smo takrat delali, in da nisem bil v tisti akciji sam, nas je bilo pač precej. Smo v nekem krogu razmišljali, kaj so dejstvo kazni. Ugotovili smo, da glede na to, da ni možna bila pritožba, da je brez veze, da bi se izčrpavali dalje in vlekli to zgodbo naprej do izterjave in tako naprej, smo se odločili zadevo plačati, hkrati pa pozvati tiste aktiviste in aktivistke, ki so pač sodelovali takrat na sami akciji in v celotnem spletu aktivnosti avtonomne tribune takrat v infošopu, ki nam je prijazno odprl svoja vrata, smo organizirali solidarnostno srečanje za avtonomno tribuno, na katero smo malo obujali spomine, pogledali par video posnetkov, ki so praskali. Tudi na YouTube dostopni, fotk, in tudi ljudje so pač po svojih zmožnostih prispevali za plačilo te kazni. Do danes smo, takoj smo zbrali kar precej denarja, nismo pa zbrali vsega in tudi čezmeri nismo dosegli vsote 233 evrov.
A pa takrat so te akcije bile podprte strani marsikoga, tudi študentskih organizacij in inicijativ. Je kakšno od teh organizacij prispevala svoj delež k tej kazni do danes, do tega trenutka?
Dobro, jaz bi malo previden s tem, da so študentske organizacije podprle tiste akcije. Študentske organizacije so takrat pač v dejanjih avtonomne tribune in še koga v bistvu prepoznale zelo veliko nevarnost za svoje riti. In zato jih pač niso imeli nobene druge možnosti, kot da podprejo to vrstno delovanje, ker v resnici bi oni sami mogli brez kakšne kot druge spodbude pač delovati v interesu študentov in študentk, ker tega niso počeli, se je morala pojaviti neka inicijativa, kot je bila avtonomna tribuna, in zato potem je tudi niso imeli pač niti poguma, da bi je ne podprli. Tako da seveda, takrat so podprli, potem končno zaradi seveda strahu, da bi bili kmalo poslani na smetišče zgodovine. No, da, zdaj, kakšna je pa njihova vloga pri plačilu te kazni? Opcije so še vedno odprte, nekaj se je govorilo, da bi mogoče kaj prispevali, ampak zaenkrat...
Smo čakajoč.
Zaenkrat bo to, mislim, ne bomo protestirali, no? Ne bomo zavrnili, če bi se, recimo, študentska organizacija ali kdorkoli drug odločil, da bi prispeval, kaj za plačilo te kazni. Če pa ne bodo, pa več tudi ne bo nihče jokal, sej. To je to.
Torej, če nadaljujeva s to študentsko problematiko, ker te to zanima, gotovo veš, da se ta hip po svetu odvijajo bolj ali manj množične študentske inicijative, protesti, demonstracije, naprimer v Avstriji, Nemčiji, Švici, Združenih državah, pa v Grčiji, sosedje na Hrvaškem, študentski so ravno tako zelo aktivni. Kako ti gledaš na to, da se je v nekem hipu precejšen del študentske populacije dvignul in podal relativno skupne zahteve oziroma jih podaja? Imaš kakšen pogled, izkušnjo tudi morda?
Ja, tukaj, po mojem mnenju, je tukaj več zgodb. Tudi mislim, da je v vsaki od teh omenjenih držav situacija vendarle, pač so lokalne specifike. Ne nazadnje je tukaj tudi precej držav, ki recimo niso toliko aktivne v tem valu, kot pa bi mogoče pričakovali glede na neke zgodovinske izkušnje, tradicijo, recimo Francija, niste v prvem planu. Tako da tukaj bi bil malo pazljiv, previden pri tem, da bi rekel, da je nastopila neka nova doba študentskih upor, študentske organiziranje.
Ampak se pa povezujejo te države
tudi. Bi pa vseeno rekel, da pa vseeno tisto, kar pa je nekaj, kar se meni zdi spodbudno, pa je pa je naravni zahtev oziroma artikulacije teh študentskih bojev zdaj. In to je, vse se bolj manj zvede na zavrnitev bolonske reforme, ki je zahteva oziroma pozicija, ki je prisotna v teh bojih po celi Evropi. Zakaj? Zdaj, meni se zdi, da pač žal so študenti spet enkrat malo zamudili. Marsikdo je že preden je, a pa v času, ko je bila bolonska reforma sprejemana in usiljevana študentom, je marsikdo že nasprotoval temu, tudi med študentskimi gibanji, vendar pač takrat te pozicije niso bile splošno sprejete, so bile marginalizirane, smatrane za preč radikalne, ne vem kaj, ampak zdaj, ko pa vidimo, kakšna je, pa kaj študenti, študentke vidijo, kakšna je pač realnost.
Praksa
bolonske reforme, in če bi jaz takole, kakor jaz nisem študent, ampak pač malo vsem me zanima, te zadeve spremljam, mislim, da en od glavnih zadev je, da seveda bolonska reforma ni nikakor dvigalna stopnje nekega znanja, nekih študijskega procesa, kvalitete študija, bla, bla. Je pa prinesla predvsej nekih novih domačih nalog. In ful časa v bistvu je vzela pač študentkom za ukvarjanje s čimerkoli drugim, kar ni šola. Skratka, v bistvu je neko študentsko življenje, ki je bilo predvsej manj vnaprej zapakirano v neke obmale obvezne šolske obveznosti, ga je predvsej bolj podredila pač šoli in v bistvu iz študija, iz univerze naredila osnovno šolo.
No, tudi ta problematika bolonske reforme je bil eden od razlogov, zakaj se je pred mesecem dni začelo oblikovati neko študentsko gibanje tudi v Sloveniji, tako imenovani študentski plenumi. Sicer ta hip nisi aktiven na tem področju, kako pa vseeno sam vidiš to iniciativo med slovenskimi študenti, kako jo razumeš, njihove zahteve. Med drugim veliko govori tudi o avtonomiji študija, avtonomnih prostorih, ki bi študenti morali imeti. Kako se zdijo te zahteve podobne, tudi zahtevam avtonomne tribune pred nekaj leti. Vidiš, kakšne skupne točke?
Seveda, skupne točke so. Ne bi pa tega, kar se dogaja zdaj, interpretiral skozi to, kar se dogaja z avtonomno tribuno. Mislim, da avtonomna tribuna, če vse še nekaj o tem rečem, je bila nek zelo kratek izbruh neke politične akcije, avtonomne politične akcije v situaciji, ko je bila univerza, oziroma ko so bili študenti in študentke, profesori, profesorce, enostaj delavke in delavci na fakulteti soočeni z grožnjo novega zakona, ki je bil temeljih predrugačil univerzo. Da to, kar se bo dogaja zdaj, gibanje plenumov, ali pa nastavki za gibanje plenumov, tudi na slovenskih univerzah, pa je nekaj, kar se meni zdi, nekaj, kar ima potencialno precej večji pomen, precej bolj daljnosežno, globoko, ampak samo potencialno zaenkrat. Tisto, kar se je do zdaj zgodilo z temi nekaj plenumi, akcijami, jaz razumem zaenkrat še kot indikator, močan indikator želje na strani nekaterih posameznikov, posameznic, da svoje fakultete spremenijo v igrišča za svoje politične igre. In da tudi na svojih fakultetah zahtevajo svobodne, avtonomne prostore, da vključenost v procese izobraževanja, v izbiro knjig v knjižnicah, v izbiro dogodkov, so vključitev v upravljanje univerze, tako kar se tiče prostora kot časa. Mi nas razumem te plenume kot ne tisto, kar je doskrat prisotno, kot nek bek iz univerze v neke avtonomne cone v mesto, ker pač ljudje, recimo tudi jaz tukaj vidim, da ko sem jaz bil študent, recimo nisem na kraj pameti ni padlo, da bi na fakulteti kaj delal v okviru univerze, v okviru študentskih društv, karkoli, ampak pač sem mogoče našel kakšne druge prostore svojega angažmaja, ampak jaz to gibanje plenumov razumem, da pač ne bomo kar vnaprej predali univerze brez boja. Tam vendarle obstaja nek potencial za to, da se zbori nek prostor za svobodno, avtonomno ustvarjalno, za neke prakse, za neke diskusije, karkoli. Konec koncev tudi kot neko orodje organiziranja širšega movementa. In mogoče prejšnje generacije aktivistov, aktivistk pred nas so to precej slabo odigrale.
Pa če zdaj pustijo malo avtonomno tribuno in to zgodovino ob strani, pa sva malce bolj ažurna in greva kar do tega nedavnega dogodka oziroma sobotnih delavskih demonstracij. Kako ti nasploh vidiš to povezavo delavec-študent, ker v tem času se veliko govori? Vemo, da je v tokratnih demonstracijah se jih je udeležila tudi študentska organizacija Slovenije. Pri prejšnjih, se pravi novembra 2007, v prejšnjih delovskih demonstracijah je bila avtonomna tribuna ena izmed organizatorjev samega avtonomnega bloka, ki je v bistvu v zelo velikem številu podprl delovske demonstracije, tokrat tega ni bilo, torej nasploh. Ta povezava, pa morda zakaj se tokrat avtonomna tribuna ni udeležila oziroma ni bila del tega?
Ta povezava pa relacije delavci, študenti, to je neka večna fama vseh vrst namišljenih ali pa pravih levičarskih intelektualcev in vseh tistih, ki nimajo pojma, kaj je počel, politično počel sami sabo. Se mi zdi, to je rečemo, oblika, v kateri se večinoma pojavlja ta zveza, delavci, študenti. In pač večina teh, to so te zgodbe o maju 68, kaj da se je takrat zgodilo ali pa še kje drugje. In ta večno spodletelo srečanje, delavci, študenti. In jaz mislim, da tukaj pač je problem v tem, da pač, če rečemo delavci, študenti, to pomeni s tem na nek način predpostavljam, kot da vemo, kva delavci je, kot da vemo, kva študent je in kot da pač je in delavc in študent nekaj, kar ni problematičen koncept. Kot da vemo, kdo je zdaj, na koga se nanašamo, ko rečemo študenti. Kot da vemo, na koga se nanašamo, ko rečemo delavci. Zato pač mislim, da težko je karkoli reči, preden razčistimo enih drugih stvari prej. Konkretno, ja, študentska organizacija Slovenije je najavila podporo delavskim manifestacijam, pa kaj? Mislim, oni nimajo veze z študenti, študentkami, gre za pač združbo nekih karieristov, ki seveda zelo dobro obvladajo svoje člene svojih zakonov in pač prenašanje denarja iz ene vreče v druge, zelo dobro skrbijo za svoje riti in zelo dobro tudi vedo zakupiti svojih 5 minut PR časa na nacionalnih in lokalnih in vseh ostalih medijih in seveda so podprli podobno, ne delavce, ampak sindikate. Skratka svoje naravne partnerje na delavski strani, naravne partnerje pri, ko bi rekel, tudi oni imajo zelo, tudi sindikati imajo zelo velike težave s svojo tako imenovano bazo. In tudi večkrat, takrat, ko gre v resnici za neke pomembne stvari, pokaže svoje prave barve. Te prave barve so, da pač, da so precej bolj zvezani interesi glavnih sindikalistov z interesi uprav podjetij, z interesi države, kot pa z interesi delavcev. V primeru Gorenju je to zelo jasno pokazal. In tudi delavci, ki so tam praktično razpustili svoj lastni sindikat zaradi tega, ker so ga prepoznali kot grožnjo, njihovi lastni samorganizirani delavski moči, so to te delavci so zelo jasno tiste 2 dni v Gorenju povedali neko zelo neko teoretsko resnico tega današnje situacije na zelo visoki ravni. In seveda, sindikalne centrale so v izogib temu, da bi izgubili še zadnje konce legitimnosti, so seveda sklicali te demonstracije, na katerih so v bistvu povzeli samo zahteve, ki so bile prvič artikulirane v Gorenju. Študentska organizacija seveda je bila enako dolžna, da se tukaj pridruži, ampak ta podpora, kot pravim, je, kar se študentov in študentk tiče, je čisto vse. Ali pa če bi podporo tem demonstracijam najavila, ne vem, združenje raziskovalcev Arktike. Vse. Šos ne predstavlja niti študentov, niti nobenega drugega razen funkcionarjev, ki so tam zato, da vsak mesec si polnijo svoje žepe.
Se pravi, ti v prihodnosti vidiš neka prava oziroma verjameš v moč gibanj in organizacij, ki so same iniciativne in to ne le na ravni študentov?
Jaz ne bi govoril o veri v moč nekih gibanj zame osebno, pač nič drugega kot samo organizirana in avtonomna dejavnost. Nič drugega ne pride upoštev.
In tudi taka dejavnost in samo iniciativno se verjetno najbolj izkaže v primerih nenadnih položnic in podobno, kaj ne?
To je pač nek stranski produkt, s katerim se treba delati.
Ja, jaz se v imenu vseh poslušalcev Radio Študent zahvaljujem za tvoj čas, da si nam to zaupal. A imaš še kako posebno sporočilo za poslušalce?
Mogoče samo to, da preslej bo prišel moment, ko bo treba se odločiti, na kateri strani je vsak od nas. Tako da se vidimo na ulicah.